brzo. Urbani, kulturni, građanski Kragujevac. U studiju 1 Radija Zlatousti sa vama Jelena Maksimović.
Slušate Radija Zlatousti i slušate ponovo emisiju Korzo. Meni je jako drago što posle duže letnje pauze počinjem ovu sezonu sa svojom današnjom gošćom, jer u krajnjoj liniji da nije bilo nje, faktički ne bi bilo ni ove emisije. I ja sad ovu najavu, koju naravno nisam spremala kao što nikad i ne spremam, mogla bih cijelu emisiju da pretvorim u najavu i da ona ne kaže ni reč, a s druge strane mogla bih ja reč da ne kažem i njoj, ne da prepustim emisiju, nego sam apsolutno sigurna da bi mogli ceo ovaj radijski program da joj prepustimo, jer bi ona bila i reporter i novinar i voditelj i urednica, a dan glavu da bi mogla da bude i ton majstor, sigurna sam da bi i to pošlo za rukom, jer ona je pametna, elokventna, svestrana, talentovana, zgodna, nasmijana i kad u duši nije spolje jeste, a onda to tako zrači i kako bih vam rekla, ona je nekako plemenita kad je onako pogledate i ona vas blago nekad i kad nema osmeh, ona onako setno plemenito pogleda ljude oko sebe i prosto zrači dobrotom i ljubavlju, i ja to mnogo volim koj nje, a najviše volim što mogu da je najavim kao jednu od najboljih novinara koje Kragujevac imao, sigurno je ušla u tu grupu, i pre svega kao Sarinu majku, koja je opet mi mnogo drago bila pre nje gost u jednoj od mojih emisija. I sa mnom je danas Ivana Retas, šta god ona da radi u životu, za mene vazda novinar. A toliko mi je drago što će se tvoj glas čuti preko radio talasa toga. Znaš, postoje neki ljudi čijih sam glasove ja mnogo željna, a tvog poprilično.
Mikrofon da uključim, ok, ok. Kod mene ranije bio uvek uključen mikrofon.
A, jel vidiš, šta ti je, nema to, to ti dođe profesionalac i odmah kao, aha, kod mene je bio uključen mikrofon, ove slušalice da se pojačaju, ja neću u ovaj ugao, nego u ovaj ugao, i tako, mislim, to. Tako da, Ivana...
Perfekcionista jesam,
ali ti reći, mislim da stani, nisam stani. Ovaj... Ja odoh, a ti izvoli pa radi
što. Ma ne. Vidi, prvo, jako mi je drago što smo dočekale trenutak da gostujem u tvojoj emisiji koju smo zajedno osmislile na mom radiju prethodnom, ali juče baš razmišljam i kažem, nismo morali da ugasimo radio da bih imala etičku osnovu da dođem da gostujem kod tebe, jer ranije kada si me pitala, pričala sam ti da nije moralno kao urednice da gostujem na svom radiju, ali eto sada se stvorila prilika. Hvala ti na ovoj divnoj najavi. Retko je u današnje vreme da žena ženu nahvali toliko lepo i toliko iskreno, a ti si hvalospe počela i pre emisije rekavši da mi je frizura odlična, aha, tako da to mi je možda i najdraže od svega što si rekla. Ti si za mene pre svega moja divna komšinica dugogodišnja i jako sam ponosna što smo vazdušnom linijom otprilike tik na nekoliko metara jedna od druge. Ti si neko ko je umeo da amortizuje moje kreativna ludila i da me razume kroz niz godina. Ti si neko uz koga sam ja odrastala svojevremeno, u nekim segmentima i bila moj idol, a sada sam ponosna što možemo ravnopravno da sedimo kao žene i razgovaramo o svemu
svačemu. A znaš šta, bilo je tvojih kolega, kažem namerno tvojih, jer ovo što hoću sad da kažem, dakle, bilo je novinara koji su gostovali u mojim emisijama još na ovom radiju i na ovom radiju. Jako mi je teško, znaš, da kažem kolege smo, jer vi ste ljudi koji su stvarno vrhunski radili u svoje vreme ovaj posao i meni je mnogo žao što nemamo podmladak, a realno nemamo ga, i što niste proizveli za sobom neke ljude.
Imamo podmladak, imamo novinarsku sekciju prve Trgovačke gimnazije. Ali istina je velika u tome što pričaš, jer vrlo mali broj tih mladih ljudi će ostati u profesiji, a niko od njih neće, bar u ovom trenutku, nije iskazao želju da sedne pred mikrofon i time se bavi. Iako su izuzetno talentovani, poslušni, oni su među najboljim učenicima prve Kragujevačke gimnazije i ja sam jako ponosna što uopšte sam mentor tako genijalnim mladim ljudima i zahvalna za šansu koja nam je pružena kada je ugašen Radio Kragujevac da ta emisija nastavi da živi svoj život na programu Radija Zlatousti.
Znaš, kada sam se dogovarala sa tobom i znala sam da ćeš biti gost i to je trebalo još u junu da bude, pa smo sad pomerili za septembar, imala sam u glavi kao, ma, mislim, šta će mi najava, šta da pišem, znaš, toliko toga sa tobom mogu da pričam, a ona se shvatila da je to zapravo problem, uslovno rečeno, da prosto moraš da staviš na papir, jer ti si toliko svestrana da naš ne za čovjek...
Mislim da nam ni to neće pomoći.
Pa treba jedno pet emisija sa tobom, ali... ne znam zapravo da li, a možda i jeste najprimerenije krenuti od radija i ja znam da uglavnom ta, a neću se ljutiti, stara garda novinara koja je...
Da vam posla, to je kompliment.
Koja je počinjala na radiju, da šta god posle i gde god da smo radili, mi smo nekako taj radio najviše voleli. A ja mislim da si ti baš onako, od svih nas možda najveći zaljubljenik u radiju.
Radio nije moj posao, radio je moj život. Ne mogu ti opisati koliko mi je teško sada dok sedim ovde i razgovaram sa tobom, ali prosto obećala sam da ću doći i došla sam. Ovo je tek drugi put od kada je ugašen Radio Kragujevac u februaru mesecu ove godine da ja sedim uživo u nekom radio programu i nekoj emisiji i sticam okolnosti i prošli put je to bilo ovo isto mesto, Bogu hvala. Dakle, radio nije bio moj posao, radio je bio moj život i ostao je to. 30 godina koje sam provela u radio-voditeljskom poslu su najplemenitije i najbolje godine života i ja nikada neću reći kao neke moje kolege da je novinarstvo degradirano, ljudi su degradirani, profesija nije degradirana, mi smo ti koji iznosimo slavu i dostojanstvo profesije, mi koji se bavimo tim poslom. Dakle, još jedna stvar je jako bitna da se razume u ovoj situaciji. Biti kvalitetan radio voditelj ne znači biti kvalitetan novinar. Ja sam se trudila da u svemu tome postignem nešto i da izbalansiram i čovek sam koji voli da postiže uspehe i želela sam da u svakom tom segmentu dostignem vrhunac. Ako ništa drugo, sreća u ovoj priči je činjenica da sam otišla posle 30 godina iz Radio Kragujevca na vrhuncu karijere kao glavna i odgovorna urednica i ja sam od uvek pričala da veliki ljudi, glumci, umetnici, sportisti treba da napuste karijeru na vrhuncu karijere, da ne dozvole da javnost vidi kako postaju sparušeni, kako pate, kako im karijera ide silaznom linijom.
Sada,
problem je u celoj priči što sam ja mogla i mogu bar još 10-15 godina, jer tek sam sad uhvatila zamah i veruj mi da ja jesam pretpostavljala u trenutku kada sam postavljena na tu funkciju kao neko iz naroda, pošten i iskren, ne po političkoj liniji, znala sam da sa RTK će se dešavati, upotrebiću izraz, čudne stvari, ali da će ovako loše biti i da će ovakav žargonski rečeno cirkus da ispadne ni u najgorim nekim snovima nisam mogla da pretpostavim. 20. februara ove godine ja sam uradila poslednji jutarnji program uživo. U 10 sati sam okrenula to dugme i pod znacima navoda ubila Radio Kragujevac. Najveći kompliment koji sam dobila u toj 30-godišnjoj karijeri je bio komentar jednog mog kolega koji kaže, pa dobro, bar je dobar čovek okrenuo to dugme. I otišla sam. Ako me pitaš da li ću se vratiti, ne znam. Novinar se rađa, ja ću uvek biti novinar i uvek ću biti radio voditelj i sama znaš u pola dana, pola noći u pidžami da me postaviš pred mikrofon, ja ću da uradim najbolju emisiju na svetu, jer postoji jedna razlika i ja se nisam iz mode odlučila da se bavim novinarstvom i radio voditeljskim poslom. Ja sam od rođenja znala da ću to raditi. Ja sam pre polaska u školu vodila vesti kući, mikrofon drška od čekića, drška od metle su mi bili moj mikrofon, onda sam radila reporterska javljanja, direktne prenose vraćanja iz škole, kada sam krenula u osnovnu školu. Onda sam pogledala Carpenterov film Magla, u kojoj ona dama ima svoju radio stanicu u Svetioniku, i rekla sam, ovo ja hoću, ovo sam ja, ovo je moj život. Tako da, jednostavno, sve je išlo u tom smeru i prvi put sam sela za mikrofon na dan kada sam napunila 17 godina, 10. augusta 1987. godine. Sasvim slučajno kolega koji radi emisiju Desetka se razboleo, ja sam se tu vrtela na praksi i gospodin Stevo Obrić, nažalost pokojni, svojim fenomenalnim glasom je rekao, hajde da vidimo ovo devojče šta zna, vrti se tu danima. I onda mi je rekao prosto da uđem u studio, nisam imala sinopsis, nisam znala šta se da se dešava, uopšte u emisiji nisam bila upućena. On je meni rekao da ja prosto uđem u studio, a da ćemo u toku muzičke numere da se dogovaramo. I sad hajde da već imam nekih 20 godina iskustva, pa da je to kao ovaj moglo tako. Međutim, to je bila bukvalno prva emisija. Međutim, interesantno, nisam imala tremu. Nemati tremu od javnog nastupa, roditi se sa tim darom je veliko bogatstvo, jer posle straha od smrti, strah od javnog nastupa kažu da je najveći strah na svetu. Ja ga nemam uopšte. I jednostavno ja sam krenula da vodim tu emisiju potpuno bez ikakve zabeleške na papiru, to je sve bilo okej. Tako da, eto, mnogo godina kasnije, tu sam gde sam, jako sam srećna što sam izdržala sve presije da se ne bavim time, jer ja sam dete dva lekara, od mene se očekivalo, u mojoj porodici ima 15 doktora, očekivalo se od mene da nastavim medicinu, velika je to borba bila, i da se rodim još 100 puta, još 100 puta bih bila novinar i radio voditelj, nadam se u sledećem karmičkom krugu malo bolje plaćen, ali...
U sledećem krugu ćeš imati svoju radio stanicu, pa ćeš biti dobro plaćena, uspešno i veliku...
Bože zdravo. Jer zaista, veruj mi, ta ljubav koju ja imam u svom srcu i u svojoj duši prema ovoj profesiji je ljubav koja se može meriti sa ljubavlju prema detetu, prema majici, prema rodnoj grudi. To je ta ljubav, baš.
I da ti kažem, sinopsisi uopšte ništa ne vrede, jer sve što ja imam napisano, ti si meni toliko šlagvorta sad dala, da ja sad ovako, mogu bi da ti pitam, s obzirom da si spomenula Desetku, a radila si u drugoj boji i u nekim vrlo lepim i kvalitetnim emisijama, pa i ta Desetka, iako su je spremali đaci Kragujevačke gimnazije novinarskog smera, bila je izuzetno dobra. Sad, dakle, prva stvar, kad slušaš današnji radio program u Srbiji, svi znamo da uglavnom, osim radio televizije Srbije i Radio Beograda, koji je zadržao neki koncept i programsku šemu onako kako smo mi učili, svi drugi, ako mogu da kažem, radi ili velika većina radio stanica prosto ne liči i nije ni nalik na ono šta si ti radila i kako to izgledalo i šta su nas
učili. I složit ću se sa tobom, zaista.
E sad, ne znam,
ja sam stara škola.
E, kako za mene sad to izgleda danas? Jer je ti žao ili prosto misliš da je to 21. vek i to tako treba da izgleda?
Mislim da to ne treba tako ili, da izgleda.
Ili opet
mislim
da
mora,
ljudi, kao što si malo da postoji, rekla da ljudi... Vidi,
mora da postoji neki balans, ali da se razumemo, program kakav pravi Radio Beograd, gde bih volela, na primer, da radim, i to je ono što odgovara mom shvatanju ove profesije, ne može da se izdržava kao takav sam po sebi. Dakle, mora da bude državni ili da ima nekog dobrog mecenu koji će da ulaže u to. Dakle, ljudi su morali da se komercijalizuju, da od radio programa prave nedoličnu teatarsku predstavu. Za 30 godina karijere nikada u životu nisam horoskop pročitala u programu, veruj mi. Za 30 godina nikada nisam rekla poštovani slušalci. Uvek sam se obraćala sa dobar vam dan ili dobro jutro. Postoje neke stvari, dakle, kao što se gospodin rađa, tako se i čovek koji osjeća novinarsku profesiju, radi voditeljski posao, rađa, dakle, sa tim genom. Mogla bih da radim i na takvim radiostanicama i radila sam u jednom periodu svog života, do duše kraće vreme, i razumem zašto pojedine radiostanice moraju tako da rade, i to su sve, da kažem, naši dragi ljudi, evo i ovde u Kragujevcu imamo takve radiostanice. Ali nije normalno da ih u malom gradu, na primjer kao što je Kragujevac, bude pet takvih, jer ako bismo izmestili programsku šemu takve radiostanice iz Kragujevca u Novi Sad, ništa se ne bi promenilo, pričaju istim stvari. Možda malo više ogovaraju, da kažem,
da
lokalni život i sve to. To ne znači da ti ljudi ne bi znali da zaista se bave klasičnim novinarstvom, ali su oni prinuđeni zbog toga što moraju da zarade svoj hleb, da na takav način oživljavaju radijski program. I ja bih zaista volela, a mislim da javnost i to zna, da novinarstvo u svojoj bazi i radio voditeljski posao u svojoj bazi i to što se dešava na tim radiostanicama nisu iste priče. Nisu sestre iz, od iste majke i oca, razumeš? Ali ne kažem da ne treba da postoje. Ali da, Radio Beograd, prvi program, to da.
Ali... opet si imala sreću, Radio Kragujevac je bila jedna vrlo ozbiljna medijska kuća.
Jako.
I imala si sreću da radiš sa dobrim novinarima, da uhvatiš generaciju stvarno dobrih novinara i od koga da učiš. Sad si na kraju te Radio Kragujevačke epopeje bila i urednik. Ja mnogo volim da kažem urednik i novinara, ne urednici i novinarka, i meni to onako u tvom...
Ja
da se ne ljute žene, ali nekako...
Evo, reći ću ti nešto. Pišem dve nove knjige u ovom trenutku, paralelno roman ljubavni i stručnu knjigu. Smatrala sam da posle 30 godina u novinarskoj profesiji imam pravo da napišem stručnu knjigu i naslov stručne knjige će biti Novinar u suknji. Tako da razmišljamo isto.
Sad, znaš, ti si radila sa dobrim novinarima, sa dobrim urednicima. Sama si išla onaj put... koji je nekada bio normalan za novinara i za radio voditelja, kako god hoćeš, od nošenja bureka pa do tog trenutka kad ti Stevo rekao, e mala, aj sad ti malo možeš.
E, nisam nosila burek.
A, nisu
me
kupovala
burek? Nisu me terali to da radi.
Ti možda prošla ti nisu, nisu. Novinarsku školu.
Švercovala sam im ovaj, limenke, ali ja, burek me nisu terali.
Dobro. A teglila si uher, to je.
Yes, yes. Pa to se podrazumeva, mislim, to je prosto.
Da li je lakše novinaru da bude urednik ili uredniku koji se nije tako dugo bavio novinarstvom da bude urednik, i da li to nešto menja kada tu funkciju preozmeš?
U mom slučaju nije.
Da li zapravo, vidim. Da li sa te strane ti vidiš posao drugačije?
Ne.
Eto.
Ja ne.
Ne.
Ali ti znaš da sam ja poseban slučaj.
Dobro, ne, pitam.
Znači, moje iskustvo, nije primenljivo ovaj, na opštu populaciju. Ja sam uživala u svojoj uredničkoj poziciji i vrlo često sam dobila grdnju, da ne kažem svakodnevno, zašto se ne izolujem od svojih ljudi. Prigovarano mi je da treba da sedim u svojoj kancelariji, da treba da adaptiram tu kancelariju, da ne mogu da primam klijente u režiji radija. I ja sam smatrala da je to potpuno besmisleno, jer to su ljudi sa kojima 30 godina radim. Na šta liči sada da ja preko noći se prvo kao čovek izolujem od njih? Druga stvar, ja nisam nikada maštala da postanem urednik i da budem neko ko će sediti u svojoj kožnoj fotelji, podići štiklice na sto i slušati sa rukama iza glave kako se pravi radio program. Ja sam se radovala toj funkciji zato što sam onda mogla konačno da pravim program kakav ja mislim da treba i u kome mogu da učestvujem konkretno, praktično. Ja sam svako jutro radila jutarnji program. Nas je na kraju ostalo petoro. Pet ljudi je održavalo mesecima bez plate godinu dana program Radio Kragujevca. Ni jednog trenutka niko nije zakasnio na posao. Ni jednog dana, ni jednog jutra nije bio problem ili kasnije. Dakle, hoću da ti kažem da je za mene biti urednik bila Radio Kragujevca, prvo da kažemo, Radio Kragujevac, mlade generacije ne znaju šta je. I da su ljudi iz čitavog regiona, mislim na region Evrope, dolazili na praksu Radio Kragujevac i koji su sve impozantni likovi i imena dolazili kao gosti. Ivo Andrić je jedino pojavljivanje u medijima imao 72. godine u Radio Kragujevcu, više nigde. Koje to radost i veselje bilo kada je osnovan Radio Kragujevac i koliko ljudi bilo u gradskoj dvorani Šumadija 18. januara 70. kada je to shvaćeno kao nacionalni projekat, projekat od nacionalnog značaja, ne samo gradskog i regionalnog, nego nacionalnog značaja snimanja Radio Kragujevca. Dakle, da, zaista sam imala sreće da stasavam kao novinar u jednom takvom okruženju. To su zaista gromade u ovoj profesiji. Svaki od tih ljudi mi je objašnjavao zašto vest može biti napisana na sedam načina i to su sve neki začini profesije kojima ja sada učim ovu dečurliju, ove klince. Ali da zaključim i odgovorim u jednoj rečenici konkretno šta si me pitala, meni je bilo lakše da budem urednik, jer sam kao urednik mogla da budem i voditelj kad sam htela, a htela sam svaki čas.
E, ti si kao oni lekari, znaš, koji postanu direktori neke klinike, nešto, ali mnogo vole da uđu i dalje u salu ili u ordinaciju i ne odriču se toga.
Znaš kakav sam odnos imala sa mojim ljudima? Svako me dođe da mu se ne radi sutra. I ja sam uvijek bila sa njima vrlo kategorična. Nemojte da me lažete. Ako me lažete, mnogo ću da se naljutim. Ali recite mi, slušaj, sutra mi se ne radi, ja ne bih došla na posao. Nema problema, ja ću da te menjam. Ali mi kaže iskreno, sutra mi se ne dođe. I menjala sam sve ljude po potrebi kad god je trebalo, bilo koje vreme, i montirala sam i kao tonac radila zaista u jednom trenutku, zato što možda i nije imao ko to da radi, a moj prkos je bio toliki da sam htela do crnog ispod nokta da traje taj radio, ali mnogo je lepo bilo biti urednik, glavni odgovorni urednik Radio Kragujevca. Mnogo sam ponosna što mi je život dao takav poklon. I mnogo sam srećna bila u to vreme, rekla bih nikad srećna.
Zato pričamo ovoliko dugo o novinarstvu, jer ja znam da i koliko ti to voliš, ali a pričat ćemo, već si spomenula svoje knjige i o tom tvom daru velikom kada je pisanje, kada se radi o pisanju, ali to me zanima, znaš, svi te znamo kao radijskog novinara, ti odlično pišeš. Koliko je tebe zanimalo televizijsko ili pisano novinarstvo?
Ni malo.
Pa zašto?
I to sam radila.
Ja znam i tvoju ljubav prema fotografiji, prema kameri, filmu, pisanju. Prosto je neverovatno da sve te talente imaš u sebi, a držala si se ovog radijskog, ono, ko pijam plota, kao, zašto sam ja?
Ljudima karaktera vole da se eksponiraju. Ja zaista uživam u eksponiranju. Ja ne nastupim. Silom prilika, ali baš silom, naglašavam na silu, radila sam i jutarnji program na televiziji. To je bilo fantastično. Čak su se ljudi plašili, pošto znaju da sam perfekcionista, da volim da sve bude pod konac, kako će se to da izgleda. Mi nikada za sekund nismo zakasnili, to je sve teklo kao med i mleko. I kasnije su mnogi ljudi koji su radili u režiji televiziji prilazili i pružili mi ruku, izvinjavali se što su prišli sa predrasudom da će tu sad biti nekih komplikacija. Dakle, radila sam, vodila sam emisije na televiziji, to je sve zaista sjajno ocenjeno, ali to nije onaj nivo zadovoljstva koji ja osjećam.
Nema,
i radio je magija, znaš, ti moraš glasom, znaci interpunkcije su oružje svakog radijskog voditelja. Kad nešto ne vidiš, a čuje se, tvoje čula moraju da budu pojačana na kub da bi ti sad to razumeo, da bi, i ako ti ne umeš ljudima da ispričaš priču, da oni odmah vrte sliku u svojoj glavi dok slušaš radijski program, onda nisi uspeo u toj priči. Meni je ta magija radija uvijek bila duševna hrana i veliko zadovoljstvo. Ja sam izlazila iz studija bukvalno oznojena, kao da sam bungee skokove izvodila. Ti adrenalinski naleti, to je prosto neverovatno. To nisam imala na televiziji. Dakle, radila sam, bilo je sve savršeno, bez ikakvih problema. Ali nekako sam čovek koji, ako ne osjeća tu furku u duši kada radi nešto, onda prosto ne mogu to da radim.
Ti kažem, mislim, meni mnogo drago što si ti u Kragujevcu, ali me živo zanima, nakon svih uspjeha, nagrada i dobro rađenog posla, kako se desilo da ostaneš ovdje. Znaš, obično ljudi pitamo, kao, kako si ono otišao, kako se tebi desilo da ostaneš u Kragujevcu?
Potajno sam se nadala.
Pretpostavljam da imaš, da si imala ponude.
Da, apsolutno. Znaš da sam čak u jednom periodu radila kao urednik i voditelj jutarnjeg programa Radio Indeksa i kao student sam bila na Radio Beogradu, upoznala sve te famozne velike ljude, da, osvajala nagrade svuda po svetu. Interesantno, poslednjih 10 godina mnogo više za videoprodukciju koju imam nego za audio, ali Kragujevac je moj grad. Mene je tri puta hteo tramvaj da ubiju u Beogradu dok sam išla đubre da bacim. Za mene je Beograd mašina za mlevenje mesa. A nekako prokleto sam emotivno vezana za ljude u Beogradu, ali Kragujevac je moj grad. Tih godinu dana fantastičnog života, na primjer, dok sam bila u Indeksu, gde zaista sve što čovek poželi dobije. Ja sam svakoga dana plakala za mojom livadom po terasom, za ovim mirom ovde koji imamo na aerodromu. I Kragujevac je grad mog života, bez daljnjeg ceo svet sam maltene proputovala. Nikad ne budem toliko sresna kao kad vidim da svička uveče, obično su ti povraci iz Belog Svetog Kragujevca bili nekako uveče pa onako treperi grad, to su osjećaji nezamenljivi. I ako me pitaš gde bih živela da ne živim u Kragujevcu, da, imam odgovori na to pitanje. To bi bila Opatija na moru, Firenca ili Marakeš u Maroku, ali Kragujevac pre sve, jer ja ovde zapravo imam ceo svet, znaš. Ja sam uspela da dokažem da čovek koji živi u Kragujevcu može da dovede ceo svet ovde, da čovek iz Kragujevca može svetsku slavu da napravi, i ljudi koji su doživljavali o čemu ja pričam razumeju me, situaciju u kojima sam ja bila kada sam išla u Berlin ili u Karlove Vari ili Budimpeštu da primim nagrade za svoje ostvarenja, situaciju u kojima sam se ja tada nalazila kada sam shvatila koliko sam tamo mnogo više poštovana nego u svom gradu, ali nije me to rastužilo, bilo mi je smešno, nisam znala kako da objasnim ljudima kad se vratim ovde. Donosila sam te stećke sa sve četiri strane sveta, ali mi je dobro u Kragujevcu, znaš. Ja krenem od studentskog doma do Zelengore, ja kažem 250 puta, ej, ćao, zdravo, i to su ljudi, znaš, koji ne kažu onako u prolazu, nakrive šešir pa kažu ćao, nego to su ljudi koji već 20 metara pre nego što fizički stignu do mene već rašire ruke i osmeh. Imam ovde svoj kafane gde kad zgazim na prag znaju šta da stave na sto, kada prođem pored kioska znaju koje cigarete pušim. Mislim, znaš, to su neke stvari koje su mnogo bitne.
Da ti kažem, možda živiš ti u Marakešu i Firenci gde god, ja sam sigurna da bi ti živjela potpuno isto kao u Kragujevcu. Da ništa to ne bi uticali ti gradovi na tebe, da bi ti i tamo
bila bi sad i voditelji tamo, definitivno.
Da, potpuno, da. Potpuno isto. I kao što znaš, treba da pravimo muzičku pauzu.
Stvarno?
Da.
Moramo li?
Da ti kažem, bojim se da nemamo od muzičke pauze.
Moramo li da pravimo muzičku pauzu?
Ne moramo, vidiš super. Da ne moramo. Ja, kad je Ivana ovde, dakle, ne preko puta nas je sad Tonac i Urednica, i oni lepo pričaju, zabavljaju se, slušaju
nas. Neka oni rade njihova, mi ćemo naš.
E, da ti kažem, Ivana, ja tebe mogu lepo da pustim ovde stvarno da pričaš i da radiš ovu emisiju kad ja nisam tu, i to bi bilo super da ti ja kažem. I meni bi to mnogo značilo, znaš, ja bi malo pa negde na odmor,
pa i onda kažem, zapravo sad mi je jasno zašto si me zvala.
E, zato sam te ja zvala
da javno pristane,
da vidiš ovo,
jer znaš da sam čovek od reči.
Nego šta, sad slušamo muziku kratko, jer sa tobom mi stvarno treba bar tri emisije.
Naša gradina tako rano.
Mesto za prve ljubavi, šetnje i poneku tuču.
Šetamo danas Korzo, to jest vi slušate, a ja šetam sa Ivanom Retas, šetam na svakojake načine, jer to je sa njom apsolutno moguće, makoliko vama sad to zvuči glupo što sam ja rekla. I verite mi da se mi na pravom Korzou mnogi bi poželili da prošetaju s njom. I zašto te nisam pitala toga, jer se ti sećaš Korzoa? Zašto to svi gosti mnogo vole da pričaju?
Da,
Eka, šta je bio tvoj Korzo?
Moj Korzo je bilo prvo kupljenje ispred Urbanjaka. Dakle, uspela sam da zakačim. Da, uspela sam da zakačim tu fazu. U stvari, znaš šta je takođe veliki poklon života za mene bio u ovom gradu, što nekako sam se ubacila u ekipu koja je 10 godina starija od mene. Tu su bili uglavnom muškarci ovog grada, zgodni, lepi, pametni. U to vreme nije se provodilo u gradu kao danas, nego se pričalo o kvalitetnim filmovima, knjigama, muzici. Tada su postojale ploče, pa smo mi džedžili ispred Jugotona i čekali da izađe taj album, pa preslušavali, pa uglavnom su bile kućne sedeljke, ali smo izlazili ispred Drobnjaka i onda niko tih starih momaka me nije tretirao kao devojčurka naivnog i bleskastog. Možda sam u nekim trenucima bila mala s palube, ali voljena mala s palube. Zaista sam mnogo pametnih stvari naučila od Kragujevačke ulice i sa Kragujevačke ulice, od svih tih nekih ljudi koji su, da kažem, bliski i tebi bili i bili čak možda i više deo tvog društva nego moga, ali sam uspela da zakačim Robnjak. Posle smo se premestili kod Toze. Pa onda kod Toze su došli šminkere, mi rokeri smo otišli u Havanu, aha, posle Čardu i glavnu ulicu, tako da imala sam jako lepe devojačke dane, tinejdžerske, patriarhalno sam vaspitana, prvi put u grad sam izašla u 18 godina i onda sam nekako za godinu dve morala da nadoknadim sve što sam propustila, pa mi je to uspelo i baš sam se onako izludijala, ne postoji stvar koju nisam probala, uradila, osmislila i realizovala bez obzira na cenu. Uvek sam bila i dan danas spremna da platim cenu svih svojih želja, ciljeva, vizija. I onda nekako u 23. samo sam se smirila, kao da me je neko na dugme isključio, i rešila sam ok, hajde sada da se uozbiljimo, da pišemo knjige, pravimo karijeru, rađamo, razmnožavamo se i tako, eto, to je otprilike to.
E, a kao što rekoh u najavi, ti si majka jedne divne devojke, moje omiljene drugarice i Sara je beskreno slatka i talentovana i koliko god me podsjeća na tebe, nekako mi je opet svoja. Koliko je teško, s obzirom da si sama sa njom, koliko je teško danas biti majka ženskog deteta, to je verovatno najgluplje pitanje koje postoji, ali s obzirom da si ti rekla kako je izgledala ta tvoja mladalačka dob, u kome je ona otprilike sad negde, a znamo sad da ne elaboriramo kako izgledaju, kad deca danas izlaze, kako izgledaju današnje devojke, ja nekako imam utisak da je Sara potpuno drugačija, pa sad ne znam kakav je taj odnos, koliko je ona
nije lako
bliža
biti
tebi ili bliža ovim današnjim devojkama?
Ni malo nije bliska današnjim devojkama, ali je imala tu sreću da nađe najbolju drugaricu koja je ista takva, mala Elena. za divno čudo unuka Milenka Marjanovića, dete koje može sve u životu, jelo, ali dete koje može sve u životu da ima, koje je toliko vaspitano i skromno da ja nemam reči da ti opišem. To je sunce jedno od deteta, neverovatno. Ništa joj nisu radili, prosto je takva, dobra kao anđeo. I moje dete ima sreću da se sa njom druži. Htio da kažem, nije lako biti i moja ćerka. Mnogo je teško. Ja sam alfa ženka. Ja mnogo želim od života. Vidiš da svaku rečenicu počinjem sa ja, ali nisam egoista koliko zvuči na prvi pogled, ali ono što jeste ključ jednog spokoja u našoj kući i toga da je Sara zaista jedno predivno stvorenje je taj mir koji smo imali, jer koliko god je finansijski bilo teško od rođenja podizati.
Da, nije nikako lako, mislim, jedan segment tu nije lako.
Ali mi nismo imale problem sa duplim autoritetom. Ja sam nju formatirala, prosto ona ne zna za drugi svet od onoga kakav sam joj ja pokazala. Ja sam se potrudila da joj pokažem svet još lepšim nego što ga ja vidim, znaš. Sara se mnogo mučila kao dete, ona je sa godinu dana krenula u jaslice, dolazila je prevaspitačica u obdanište, jer sam ja radila jutarnji program sa čistačicama i sedela sat vremena dok ne stignu prve vaspitačice. Sara se 3 godine ostajala sama kući ujutru, nikada problem nije napravila. Sara je dete koje je svako crveno slovo, svaku novu godinu, svaki praznik sa mnom u radio stanici provela, jer nisu radili vrtići. Sara je imala godinu i po dana kada je umotana kao palačinka na -27 u ćebetu, u jugu, spavala dok sam ja radila reportažu o prostituciji u Kragujevcu. Nju je sve to radovalo, ona nikada nije vrištala, cičala, pištala, ili radila bilo šta od onoga što bi možda, da me ljudi ne shvate pogrešno, neka druga deca radila, jer sva se deca dobra rode, mi se svi dobri rodimo.
E, to sam sad htjela da kažem, znaš,
roditelji
ja ne
su isključivi krivci, i roditelji su isključivi krivci ako im deca prave probleme, jer moraju da shvate, evo ja 3 posla radim, inače sam veliki radiša, mnogo volim da radim, ja nikada u životu nisam došla kući, posla skuvala kafu, sela i pripavila cigaretu. Iz momenta se svlačim, preslačim, slažem odeću i onda prvo završim, jer mi je tako lakše ono što je eventualno ostalo od poslova, izvinjavam se, pa onda ako nađem vremena da se odmorim ili da odem na trening. Dakle, pre emisije sam peglala, jer radim večeras, i moje dete gleda takve stvari, deca mnogo uče gledajući. Dakle, mi smo svi njima prvi i najveći i jedini idoli u životu. Ono što im mi govorimo, ono što izlazi iz naših usta, je ono prvo vaspitanje za njih, što ih formatira za ceo život. Bogu hvala da sam rođena sa talentom da lepo govorim.
Aha.
Mada moja Sara ne voli da čita knjige, ali ima onu moju vrhunsku kvalitetnu osobinu, jako je disciplinovana, kada je stalo do nečega kao kobac se na to usmeri, i strpljiva je, strpljiva, strpljiva do iznemoglosti dok ne ostvari svoj cilj. Dakle, Sara je sada moj najbolji prijatelj, moj najveći pomagač. Sara je 2 puta išla na pijacu jutros dok sam ja peglala, da se razumemo, jer sam ja Sari od malih nogu objašnjavala.
I pošalje kod mene da je dam spisak, molim te, kad krene.
Nema nikakvih problema. Dakle, od malih nogu sam mom detetu objasnila
da je nosi kes.
Da smo mi tim, i ako jedan član tima ne funkcioniše dobro, onda neće biti dobro čitavom timu. Da. Tako da imala je neke svoje detinje ispade, ali to, veruj mi, evo da se pomerim s mesta da ne ureknem, ona sad za novu godinu 17 godina puni, ti dečiji ispadi koje je pravila, ja čak sada evo nekako neku amneziju, to je potpuno smešno. Sad otkad je pubertet uhvatio, ponekad mi kaže, ali tu, znaš, vidim sebe, poboljšanu verziju sebe, replicira i ode. Ne da da stavim poklopac na njenu šerpu, znaš, i naljutim se ja, ali onda vidim u njenim očima sebe i vidim koliko je bolja od mene, i onda ustuknem i povučem se, jer ako bih krenula na nju, krenula bih na sebe, ali tako?
Da. Ona Ivana na kvadrat, znaš, pa sad kako ćeš? Sad kad si rekla knjige, naravno da je to onako veliki deo tebe, i ja uvek, znaš kako, u celi priči, kada postoje ljudi poput tebe koji su, znaš, ono, dobar si novinar, dobro pišeš, baviš se sportom, možeš da snimiš film, možeš da snimiš, ne znam, radijsku neku, audio neku, na primjer, reklamu, da izmisliš što god ti padne na pamet, i sve to što znaš da radiš, ja imam utisak kao da radiš najbolje, da prosto to niko tebe, to što si dobila taj zadatak, niko ne bi ni mogo da uradi bolje. Ali najlepše u toj priči mi je kad ti valjda Bog ta, tu blagodat da prepoznaš te talente. Znaš, i da ih se ne odričeš, nego da ih nosiš
da ih
sa sobom i neguješ.
I još nešto je jako
lako.
Važno.
Znaš, pretpostavljam, sad pazi na čemu si. Znaš, ono, ajde sad, primjer, radiš svoj posao gde god, jel, u radiju, ili sad si ti u Srpskom kulturnom centru, što ja nisam rekla na početku. Dođeš kući umorna, treba da skuvaš, treba da ispeglaš, dete, malo, za nas uvek malo, a onda nakon svega toga imaš snage da seneš, da pišeš, za svoju dušu i za našu da. Dušu ili da odeš da se baviš sportom ili da...
koji je jedan od najvažnijih segmenata mog života, molim ti o tome da kažem.
To mi je onako fenomenalno. Znaš, em si prepoznala te talente koji su ti dati, em uspevaš i nalaziš i snage u krajnjoj liniji i vremena da ih najboljiš. I to je meni onako za svako poštovanje.
Ali vidi...
Ja, nisam to htjela ti pitan.
Džaba su talenti... zapamti šta si aha. htjela. Moram samo nešto da ti kažem. Džaba talenti svakome od nas, ako ne uradimo nešto dobro za još nekoga uz pomoć svojih talenta, osim za sebe same. Jer sam vas pitana tako da najveći uspjeh u životu postižem kada moj uspjeh učini dobro i zajednici u kojoj živim. I priča koju si ispričala o meni, u svakoj od tih priča stoji da sam ja i kroz svoju profesiju i kroz svoj radio voditeljski posao i kroz pisanje knjiga i sad u Tunskom kulturnom centru srećna sam što vredim, što dobijem dobre ocene u svojim postignućima, ali pre svega sam srećna zbog toga što vidim da to što radim ostavlja trag u najboljem smislu na ljude oko mene. Jeste, kao što sada opet vraćam se na moje mlade novinare iz prve gimnazije, im prenosim najbolje iz ove profesije, pa makar se ne bavili više time, i mene to toliko čini srećnom i ispunjava da oni, kao i svaki mladi ljudi, vrlo često ne poštuju dogovore kad treba poslati da je sinopsis, pa ja u 2:30 ujutru to pregledam. Da, naljutim se, ali uvek uradim i uvek budem srećna kad završim. Tako da, nešto sa nama ljudima, izuzimam sebe, nije u redu. Svako može da sve postigne, svako može da pronađe neki talent u sebi, da ga neguje, ali nas nekako kao da mrzi da živimo.
Mrzi, da? Da su ljudi napale tablični.
Ne znam šta se...
Sebi,
mislim, izvinjavam se, i meni je teško, bar ti znaš
da.
Šta znači ne primiti platu godinu dana i pisanje knjiga. Evo sad kada se vratim kući, idem da montiram film, pa onda idem da snimam novi materijal koji ću sutra da montiram. Onako kao Napoleon, znaš, ono multitasking, pet stvari jednom, ovamo stavimo onaj ručak koji se kuva sam, znaš, dve vrste mesa i 15 vrsta povrća i pustiš to sad vremena i cijel, ovamo montiraš film, znaš, usput zapišeš nešto za novu knjigu, ali ljudi misle da je meni život jako komplikovan, meni je život jako lep, žao mi je što nisam malo imućnija u smislu da omogućim detetu mnogo više od onoga što mogu sada, da je omogućim neke stvari koje sam ja videla. Ne mogu, nema veze, mislim, umemo da uskladimo želje i mogućnosti, ali hoću da ti kažem da je problem u ljudima zato što su postali lenji, zato što ljudi neće da rade na svojim talentima, zato što ljudi mrzi i ujutru da se osmehnu jedni drugima. Ljudi su zaboravili da kažu dobar dan jedni drugima. Ja znam onu tvoju čuvenu priču kada si komši 10 godina pričao dobro jutro, dok 11. nije konačno i on tebi rekao dobro jutro. E, to su pravi ljudi. Mislim, poput tebe, ali ti si uspela da ga otvoriš 10 godina upornosti, razumeš? Zaboravili smo na one suštinske osnovne stvari, da vodimo računa prvo o sebi samima, a onda i o svom najbližem okruženju, ljudima oko nas. Svi bi mogli mnogo više da postignu, da ne sede po cijel dan i nekako, jo, kako je teško, jo, kakva je ovo država, jo, kakva su ovo vremena. Pa evo šta se dešava sada na Kubi, u Portoriku. Ljudi umiru od vremenskih nepogoda, mi ovde ništa toga ne osjećamo. Hoćete da kažete da je nama teže nego njim? Da vam posla. Svako je kovač svoje nesreće. Svako je kovač svoje nesreće. Ja, moj prijatelj, ima običaj da kaže tako da ljudi, možda poslednji trenuci da se razumimo i da shvatimo da je zapravo najveće bogatstvo iz čitav univerzum u nama samim.
E, a to tvoje bogatstvo, kao što rekao, čini i te knjige koje pišeš. I sad, koliko si ja uspela da vidim, bar onom bibliotekari, koliko vidimo, ja ne znam koliko ih ima, ja bih rekla 10. Toliko ih je verifikovano u Narodnoj biblioteci, odmah da ti kažem. pa me zanimalo da li su moje kolege ažurne.
Svaka ti čast.
Ali ono što je meni zanimljivo, poznajući oblike književnog izražavanja, je da ti pišeš romane i poeziju.
Da, i poeziju.
Onako potpuno dve, s tehničke strane gledano,
da.
I sa čitalačke ako hoćeš, a i pretpostavljam
i sonete i komentare.
Da, su potpuno različite stvari.
A zašto je interesantno? Sad knjiga, novi roman koji pišem, u njemu će biti i poezija i proza. Sad sam rešila da konačno umiksam, da stavim dva u jedan.
To htjedok da te pitam, šta je tebi, znaš sad ne mogu te pitam šta je lakše, šta je teže, ja sad imam utisak da tebi to sve ono šalala i jedno i drugo ti sedneš napišeš. Znaš, to ko što ljudi misle kad mi pišemo novinarske tekste, šta to sedneš napišeš kolumnu, to čas posla.
Ali jeste tako.
E, ali šta
ali
je,
jeste tako,
a šta je tebi draže, to sam tela da ti
šta?
Pitam.
Šta, novinarstvo ili pisanje?
Ne, u pisanju, šta ti više voliš?
A, poeziju ili proza?
Šta je tebi lakše, šta tebe, onako...
Lakše mi je pesmu da napišem, mislim, lakše mi je pesmu, sedim sad i napišem.
Da ti kažem, ja mnogo volim da čitam poeziju, ali da. Mislim da je to užasno teško. Mislim, nikad nisam uspela... Prije bih napisala, čini mi se, tri romana.
I tu je novinarstvo umešalo svoje prste kada sam ja u pitanju. Novinarstvo me je naučilo da pišem. Da mi je rečenica bude kratka i jasna, britka kao sada.
Ma to je meni jasno, ne možeš znači, poeziju, mislim, moraš da imaš taj dar.
E sada, moram mnogo da
kako
se
ja
čita.
Kako ja ne napišem poeziju, molim.
E to me čudi, zato što čitaš možda si i načitanija od mene, čak u tom smislu. Ma, mislim to da mogu da ti skinem kapu.
Čista,
ubaciš se u film, ubaciš se u film.
Znači, malako je tebi ubaciš tu film kao kad se si filmom baviš.
Felini ima običaj da kaže, svi su mi ludaci koji se ubacujemo u neke svoje uloge. Znači.
Aha, svaki ludak ima svoje sad, veselje.
Pa da, pa svaki ludak je išao to. Ja sam pesnik, ja ću da napišem pesmu, znaš, i ovaj... Ne,
a šta, više voliš pesmu nego roman? Mislim, je li ti lakše da pišeš poeziju? Jer
pa da,
te
to...
više ispunjava, jer nekako misliš da tu više sebe daješ. Ne,
lakše mi je. Lakše mi je. Mogu da se izrazim za kraće vreme, a eksplozivnije, znaš. Ovaj, tako
a kad imaš
da...
knjigu svoju, ovako, jedne ruci poezije, drugi roman, i ovaj, šta ti imaš utisak? Šta je tu?
Šta je teže?
A? Šta je teže? Šta je vrednije?
Mnogo si mi dobro pitanje postavila, gotovo da nemam odgovor na njega, verovala ili ne. Ovaj, da, na primjer, Fabriku snova i život počinje kad bih uzela...
Kao...
U balansu je. Veruj mi.
Šta je ono kao...
Veruj mi da je potpuno u balansu. Mada, veći respekt imam prema poeziji. Jer prva knjiga koju sam objavio bila je poezija i Fabrika snova je knjiga moje najbolje poezije u proteklih 25 godina. Dakle, veći respekt imam prema poeziji. Zaista. A romani, proza ima jednu drugu ovaj stvar. Znaš, ja kažem ljudima, pazite se koliko ste dobro ili loše prema meni. Belina papira sve trpi.
Da.
Znači, za čas mogu da vas sve streljam ili da vas uživim.
Znaš šta, ja dok sam pisala, imala sam običaj da kažem i Tomi, hvala za sve što sam pričutala. Znaš, to ti to.
Da. Ne, ovaj, više nema ćutanja. Ja sam tako dobar materijal dobila u poslednjih godinu dana.
I odakle ti inspiracija, ženo, nervir, gdje ti to?
Užasno se nerviram što nemam vremena. Ja takvu potrebu imam samo na mjesec dana. Za mjesec dana bih završila obe knjige, samo da me ostave svi na miru. Ali ne mogu, moram da radi, moram kuvam ručak, moram da... Znaš, u nekim situacijama mora da bude...
To smo došli do onih situacija, da ti sam klasično... spomenula materijalno. Mm-hmm. To materijalno koje i tebi kao i meni nije uopšte bitno u onom kontekstu.
Mogu gladna, ne mogu
ljudi.
Bez pisanja, ako me to pita.
Znači ima samo dve stvari, sad si me podsjetila, kada je taj materijalni aspekt u pitanju za koje ja kažem da je bitan, prvi taj što si ti rekla za dete, što bih jako volila da mu pružim neke stvari...
Ali ona ne kuka, znaš.
Ne, ni moje dete, ne. Ali prosto bih ja volala da mu priuštim neke stvari od nekih
iskrenje sebičnih materinskih razloga, izvinjavam
se. Od nekih banalnih do tih putovanja i nekih ozbiljnih stvari. Recimo, to bih volala, iako on valjda i ne zna da to može, pa znaš, nešto i ne pati i ne traži. A druga stvar je ta kupovina vremena, što bih možda, mada i to veliko pitanje, imala neku ženu koju bih mogla da platim, da dođe nešto, da počisti, pospremi. Da
ne može, moju kuću samo ja znam da sredim.
A s druge strane,
postoji i da sam ne znam koliko bogata.
I onda da niko ne može očistiti.
Nema šanse. Znači, evo sad ne znam koje pare da mi padnu s neba, svoju kuću bih uvek ja čistila. Znači, ne kažem da se ona Mukica ne bi trudila, ali niko ne ume, znaš, jer ja imam taj pomalo ovaj obsesivno kompulzivni poremećaj, znači ja to sve znam.
E, pa ja kao kola, znaš, kupere, nikada ne možeš da opereš da. Kako ja operem auto, znaš, to je isto to.
Pa mene su, šalili si da sam kao Milena Dravić u majstorskoj radionici, samo čekaju kad papuče ću da
idu. Gvozdenka, užasno vidiš kako mi vrijeme leti, no, priča mi ovako. Čime se sad bavi, mislim, izgledaš fenomenalno, ja ti uvek zavidim na tvojoj liniji i to ne samo ta linija spolja, nego to se na tebi tako odražava, ti broj nemaš boru, ti sva sijaš, ti si ono devojčica Dorian Gray u telu.
Znaš, kad sam bila u Africi, imala sam 19 godina i uhapsili su me, nisu mi verovali da sam punoletna.
Eto, ni to me nisi pričala tu Afriku. E, ali kaži mi, čime se sad baviš? Imaš fenomenalne fotografije koje ja vidim na Facebooku.
Da.
Čime se baviš? A ja znam da si ti igrala i fudbal.
20 godina sam igrala fudbal profesionalni. Mnogi ne znaju da je ovaj grad imao dva ženska prvoligaša 5 godina.
U Sušici, jel da?
U Sušici, pa posle Triumfu. Dva ženska prvoligaša fudbalska je ovaj grad imao dobrih 5 godina.
Što si igrala na kom...
Pa centar for naravno, pa mislim.
Ličeš mi na golmana.
Sitna sam ja.
A šta sad radiš?
Sport kojim se bavim, ja se nikada nisam prestala...
Vrlo nismo čuli za taj sport.
Da, nikada nisam ni prestala da budem aktivna fizički i zaista moja preporuka od srca svim ljudima koji slušaju ovo da pokušaju nekako da se aktiviraju, jer sport je ono što je mene čitavog života čuvalo od nevolje, nesreće, gorčine i ludila. Trenutno i zauvek da je postojalo u Kragujevcu kada sam ja rođena, od malih nogu bih to radila, ali nije, kapueru igram. Kapuera je brazilska, neki kažu borbena veština, ja volim da kažem borbeni ples, koju su afrički robovi doneli u Brazil, izmiksali se sa... Nisam, ima nas nekoliko, užasno je teška disciplina koja podrazumeva bar 10 borbenih veština u sebi, plus jogu, plus tai chi. Ono što je jako specifično za kapueru, to je što je to veština ritma. Dakle, partneri koji igraju ili bore se u krugu koji se zove hoda, njima orkestar svira koji se zove baterija i svaki kapoerista mora da nauči da svira sve instrumente kapoerističke koji zaista postoje. Dakle, ono što je možda najveće draž kapoere je činjenica da na osnovu te neke fizičke forme i veštine do izvesne mere može da se napreduje, ali nakon toga samo ako u duši napreduješ kao čovek, ako umeš da preneseš svoje znanje, ako pokažeš ljudske kvalitete. Dakle, nije sve u veštini. Mogu slušati da ukucaju kapoera, ako dosta njih ne zna, dosta se začude. Šetajući jednog dana pored Balkana.
Eto koliko je kafana bitna.
Da.
Za...
Inače, veština koje se u čučnju jako mnogo radi i dubeći na glavi, na rukama. I da, ja sve to znam da izvedem, ali kapuera je veština koja se uči čitavog života.
Kažem, ja bih te prevrnuli na opačke,
opet bi se stavili. I koliko god one fotografije koje si videla na Facebooku onako imponzantno delovale, veruj mi da sam ja tek embrion kapoeristički i da kapoera mora mnogo da se radi, mnogo da se uči. Eto, to je još jedna stvar, da imam novca, kupila bih vreme da više igram kapoeru, a ne samo da pišem. Tako da, kapoera je moja velika duševna snaga i moja velika blagodeta, pogotovo ako se zna da je kapoera nastala iz težnje afričkih i brazilskih robova u Brazilu, da osmisle kako da ostanu u fizičkoj formi, jer njima su gospodari branili da rade telesne vežbe koje bi ih učinile snažnima, jer su se plašili da oni mogu u jednom trenutku da se otrgnu s lanca, kako se to žargonski kaže, i da se usprotive svojim gospodarima, pa su oni osmislili igru kapoeru, vadili su se na fintu, na foru, kako se to kaže, uz muziku naravno, i onda su prodali priču svojim gospodarima da kapoera u stvari nije borbena veština, nego je to ples. Kapoera u doslovnom značenju znači njihanje trave i osnovni kapoeristički pokret je žinga. Sama žinga.
Sada sam na televiziji.
Da, ja bih ti pokazala. Da. Tako da kapoera je nastala iz težnje za slobodom, iz velike ljubavi prema životu, i prosto nije ni čudo što sam našla sebe u tome. Kapoera, ja fudbal obožavam, znači sve sportove obožavam, fizičku aktivnost i sve to, ali kapoera je jedina aktivnost te vrste u mom životu koja pokretom spolja je našla balans sa mojim pokretom iznutra i energijom koju posjedujem. Tako da 20 godina sam igrala fudbal, imam običaj da kažem da tek posle dva treninga kapoere sam saznala da imam još neke mišiće u telu. Mm-hmm. Fantastično, sjajno.
Žao mi je što nisam imala vremena da spomenem sve tvoje nagrade, prosto književne, novinarske, filmske. Šta sad radiš kad je film u biti?
Trenutno radim na poslovima realizatora audio-video produkcije u Studentskom kulturnom centru u Kragujevcu. I moj posao je da na moj način zabeležim kulturna dešavanja koje organizuje Studentski kulturni centar i od toga pravim kratke umetničke filmove. Drago mi je da sam dobila punu slobodu da to apsolutno uradim onako kako ja mislim da treba da izgleda i sretna sam što su ljudi koji rukovode tim poslovima jako zadovoljni mojim načinom rada.
Ja mislim da je jako dobar tim gledajući sa strane u Studentskom kulturnom centru. Da...
Ivana Maraš je lider 21. veka. Ona je jedna hrabra, jaka žena koja nema problem sa tim da bilo kome u lice kaže ako nije zadovoljna kako je posao urađen. Naravno, svi mi učimo u hodu mnoge stvari i ja sam kao urednik učila mnoge finte i mnoge segmente menadžerisanja, ali definitivno vidim da ide ka tome da napravi jedan tim kakav do sada u Studentskom kulturnom centru nije postojao. A žao mi je što postoje još ljudi u ovom gradu koji ne shvataju kakve kulturne sadržaje svakog meseca iznedri SKC. Čak i onim ratnim godinama kada se nigde ništa nije dešavalo, SKC je funkcionisao, svi smo mi u jednom trenutku bili deca SKC. I sa neke treće strane da kažem, ja sam i pre dolaska u SKC 25 godina unatrag radila kao spoljni saradnik svim direktorima Studentskog kulturnog centra, tako da sam otišla među svoje ljude. Da,
na svoj teren.
Na svoj teren, da kažem. Nije radio, ali mi je dobro.
Je li ima nešto još što te zanima? Zašto nemaš vremena? Mislim, da li otkrij nam još neki talenat?
Postoje mnoge stvari koje me jako interesuje, a za koje nemam vremena. Jedna od njih je i sjok terapija. To je vrsta akupunkture, ali na sistemu dlana. Lečenje koje uz pomoć malih iglica na tom mikrosistemu otvara puteve energije u telu, tradicionalna medicina da kažem, ali za koju zaista treba jedna vanserijski dobra i kvalitetna edukacija. Možda zvuči šašav ovo što pričam, ali znamo da ta tradicionalna orientalna istočnjačka medicina mnogo blagodeti je donela, pogotovo u ovom veku, ljudima. Tako da to je jedna od stvari koja me jako interesuje i u tome dosta čitam. Bonsai, na primjer, to, znaš, evo sad su napravili, ne možda veruješ što su napravili, su bonsai koji lebdi iznad saksija, koje su pravljene od lave, ohlađene lave, i ta lava vulkanska ima neku energiju i jednostavno taj bonsai bukvalno kao u filmu naučne fantastike.
Kao jedno dete veliko koje tako se, ono, znaš, prima se uvek na tako, uslovno rečeno, gluposti.
Gluposti, koje
nama, da. Normalno ima, nikad ne bi pala na gluposti. Onda kao, znaš, kao, jo.
Onda, a vidi ovako, ja sam mnogo volala da igram klikere kada sam bila dete i imam još uvek jednu stotinak, ono, stoperaca, onih najlepših koje sam sačuvala, đulaca, onih malih klikerčića, i mnogo sam dobro igrala klikere. I natrčim na čoveka koji ume da pravi klikere ovde u Kragujevcu, razumeš, i to ja, i rekao sam, napraviću kliker svog života, znači moram ja da ga napravim.
Ja, imaš kolekciju klikera?
Imam. A možeš da samo da pogledaš iz moje
okene?
Može. Inače, evo sad i o nekim drugim stvarima sa gospodinom Ciletom, majsterom fotografije, Zoranom Petrovićem, trenutno putujem po Šumadiji i Pomoravlju i radim dokumentarac o tome kako oni rade monografiju o Šumadiji, fotomonografiju o Šumadiji i Pomoravlju, i Zoran je došao na tu spektakularnu ideju, rekao je da moj senzibilitet može da isprati tu njihovu priču, jer znaš, nekako te knjige budu objavljene, fotomonografije, nikad niko fotografa ne pita, pa dobro, kako si ti, gde si ti stao kada si uhvatio iz ovog ugla. I njih dvojice su toliko fantastični da nišane u istu tačku, a naprave da potpuno različite fotografije. Velike su šaljivčije, velike druga, pogotovo Cile, mislim, koja je stara garda, to je čovek koji onako istoriju sveta ima u malom prstu, i putovanja do destinacije sa njima su neverovatno zadovoljstvo, a ne samo rad na terenu, ali su toliko živahni i treba ih uhvatiti u istom kadru, to uopšte nije lako, tri znoja me obliju dok završim, ali eto, to je jedna još od stvari na kojima sada trenutno radim.
Dva sat, znaš?
Da.
Ja bih
i svoj rado... sportski klub za dame planiram u skorije vreme da otvorim ovde u Kragujevcu, ali o tom potom, ajde neka ostane za neku drugu.
To ti htio da reći, da. Ja bih rado sad tebe pustila da ti nastaviš da vodiš program danas i sutra i nadalje. I iskreno se nadam da ćeš...
Moraš da mi dozvoliš još jednu rečenicu da kažem, molim te, nisi mi pitala ništa o ljubavi. Ja sam htjela da
zato
poručim...
Zato što ljubav, ja sam htjela da kažem na kraju, ja sam htjela,
ljubav je na
radiš,
početku.
Prosijava ta
ljubav. Da, neka ljubav. Ljubav je na početku. Vidi ovako. Htjela sam da poručim slušalcima Radija Zlatousti da pronađu ljubav u sebi ponovo. Sve ovo što nam se dešava, to je zato što smo zaboravili koliko je ljubav važna. Sjeti se kakva si ti bila dok nisi našla ljubav svog života. Ako si poštena, iskrena, proleteće ti makar u sekundi kroz glavu sve.
Ja
to koliko si... Da.
Nema
na čem. Ali koliko si se promenila, koliko drugačijim očima gledaš na život, koliko god nam teško bilo. Ako nemamo ljubavi u sebi, ma džaba nam i novci i sve. Dakle, ne mislim samo na ljubav čoveka prema čoveku, na ljubav prema profesiji, prema komšinici, prema veri. Pričamo o jednoj istinskoj, iskrenoj ljubavi koja na koncu od nas iziskuje da svakog jutra kad se probudimo naučimo da budemo zahvalni prvo što smo živi. Ljudi su zaboravili da budu zahvalni. Ja sam svako jutro zahvalna što imam tih pola sata na miru na terasi na plus 40 minus 40 da popijem kafu i da gledam kako sunce izlazi ovde iznad Radija Zlatousti. Tako da ljubav pre svega i povrh svega, a iz ljubavi sve ostalo lako nikne.
Dala si mnogo ljubavi meni inače i u ovoj emisiji i mnogim drugim stvarima i u razgovoru sa tobom, i to sam i rekla na početku, i sijala ta plemenitost i ta ljubav. I mnogo ti hvala što sam uspela danas da dočekam to da budeš moj gost. Iskreno, i dalje bih više volila da si ti na mestu voditelja. I ja ti najiskrenije želim, ma koliko ti volila i dobro radila poslove koje radiš, da te ipak čujem kao novinara i voditelja sa nekih radio talasa. Želim ti da imaš vremena pre svega i da
se baviš... I to mi najviše treba i mnogo ti hvala.
I da se baviš stvarima koje voliš, okay, i onim stvarima koje voliš, a koje nam nisi rekla, a imaš
želje.
Ih sigurno, da. I imaš još talenta i sigurna sam da ćeš to raditi najbolje, jer prosto to tako uvek radiš. Pozdravi
Saru. To su dve divne želje, da imam više vremena i da me čuješ na radiju, i mnogo ti hvala na tome. Hvala ti što si ne moja drugarica, ja imam tu gradaciju, nego moj prijatelj dugogodišnji. Hvala ti što si našla tu ljubav u sebi. Hvala ti što isijava iz tebe koliko si se promenila, i hvala ti što ćeš naći vremena u nekom doglednom periodu da opet sednemo ovako da razgovaramo.
Hoćemo da razgovaramo svakako ti i ja i u radiju i van radija. I htjela sam da ti kažem zapravo u najavi, a može i u odjavi, jako mi je drago što si vlasnica Đurđevdanske nagrade, koja u onom periodu kada je ona imala svoj smisao i zaslužuješ je u svakom segmentu tog svog rada, dakle ne samo iz novinarstva, nego zaista i da postoji ta nagrada za bivstvovanje u ovom gradu na onaj najbolji način, svakako bi trebalo da je dobiš. Hvala ti još jednom, dolazim u SKC, pratimo programe Studentsko-kulturnog centra. Iščekujem tvoj glas jednog dana, a to će se desiti ovde u etru. Pozdravi Saru.
Hvala ti.
Zovi na ručak neki dan.
Obavezno. I Dimitrija ću da primim po potrebi.
Sve može.
Hvala slušalcima Radija Zlatousti što su bili uz nas.
Hvala ti što si spominjala sve te ljude koje si spominjala i te događaje. Žao mi je što mnogo toga nismo spominjali, i ta putovanja i Afrike i nagrade i mnogo toga. Vama hvala što ste slušali i šetali, makar i ovako virtualno, još jedin korzo.
Lep vam dan želimo u nastavu.
Što sam imala ovakvu gošću na početku ove sezone, meni je to mnogo drago. Slušajte i dalje program ovog radija, slušajte i u repriznom terminu ovu emisiju i narednog petka, a dotle volite ovaj grad i nadajte da bude provincija kao što Ivano to radi sve ove godine.